وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
Und als sie sagten: O Allah, wenn dies die Wahrheit von dir sein sollte, so lass doch über uns Steine vom Himmel herabregnen. Oder bringe eine schmerzhafte Pein über uns.